Kay nalpasan nga na itabon ni Presidente Marcos. Sakbay pa nga may tabon kat aduda dagiti kontra iti panakaitabon na iti makunang libingan ng mga bayani nga idi inaprubaran ti Presidente kat napalubusanan nga andain tabon. Nga iti adupay lang na itabon lang aruden, adupay lang dagiti napudot nga protestante gaputa sa andang awaten nga ni Marcos ket rumbeng nga maitabon ijay libingan ng mga bayani. Handa nga bigbigan nga ni Marcos ket bayani gapu iti naglablabas nga panagbiag na. So dagiti gapuanan ket adati mga baga nga iti credentials ni Marcos ket saan nga pudno nga credential na dijay no di ket tinakaw na nga credential. Iti may isang tao nga kadwana iti chimpo nga isuket nagturay. Nga nupay man kasta, aduda dagiti banbanag, issue, iti outside, iti iglesia. Nga nukitaon tayo dagito'y kat mamingsan kat ada iti kaipapanana da ito'y iti panagpanpanunot dagiti tattao. Nga, ada iti mga ibaga nga untayo manan kaliyan ni Marcos. Tahan nga dapat nga ada ijay. So nagduduma iti makunang kapanunutan ken panangkita iti tao iti daytoy nga panakaitabon ni Marcos iti iglesia ket adumat dagiti makunang nagduduma ken kapanunutan dagiti makunang relihiyoso no kristiyano maipanggap iti ebanghelyo no ada iti maysa nga banag no issue nga dapat nga agbalin nga nagmaymaysaan kuma dagiti mangkunkunang namati isuda ito'y mensahe ti ebanghelyo. Ngem makita tayo iti agdama nagduduma kasla nga isyo iti makunang common nga paspasamak iti inaldaw-aldaw iti panangkita dagiti relihiyoso iti makunkunang ebanghelyo. So no adati dapat nga takderan iti iglesia iti panagbiag na takderan dagiti namati iti panagbiag na isu daytoy isyo iti makunkunang ebanghelyo. Daytoy iti maysa nga daytoy iti isyo nga inadresan ni Apostol Pablo ijay church iti Galatia. Iti Galatian churches ket daytoy iti first nga inestablish ni Apostol Pablo iti first missionary journey na ket alpasan nga ni Pablo sinuruana dagiti iglesia iti maipanggep iti ebanghelyo. Pinmanaw ni Pablo, ada dagiti na isukat, sin marunong nga false teachers, nga dagiti na dagiti Judaizers. Nga iti, in kasaban ni Pablo, kat may panggap ti Ebanghelyo, nga dagiti nga Ebanghelyo, inawat na kan Hesus Kristo nga Ebanghelyo, ngam idi inmay, dagiti na nga false teachers, iso da dagiti Judaizers, kat iti insuro da, kat ni Apostol Pablo, saan nga pudpudo nga apostol ni Pablo. Piki nga apostol ni Pablo, dahil tati may sa kinwestiyon da, kun may sapay, kat sinilpuan da iti mensahe ni Pablo, sinukatan da iti ebanghelyo, nga iti insuro da nga panakaisalakan kadag iti taga-Galacia, or isursuro da kat kunada, saan lang nga pamati ko ni Hesus Kristo iti pakaisalakanan tayo, no di kat kasapulan nga suruton tayo tilintag ni Moses, tapno kasta kat pudno nga makumplito iti panakaisalakan tayo kung pagkakristyano tayo. So, dahi tati insuro da. So, dagiti Grigo nga dahi jay Galacia, kat masapul nga makonvert da as Hebrew uno as Hudyo, tapno kasta kat maibilang da nga Kristiyano. So, dagiti false teaching nga inmay jay Galacia, kat nagunget ni Apostol Pablo, iti church iti Galacia han nga dagiti false teachers tin mo nga kinaungit na no di katagiti believers ijay Galacia agsipot ta inawat da nga dagos dahito yung false teaching nga han nga iso ti insuro ni Apostol Paul kadakwada. So dahita iti in mo nga tayo nagadadalan iti naglablabas kat iti dahito yung agsapa ituloy tayo nga basahan iti Galatians chapter 1 verse 11 to 24. So basa kada kayo iti Ilocano verse 11. Kakabsat ti agsasao ditoy kat ni Apostol Pablo ti kasasao na toy uno inadresa na toy kat iti Kristiyano ijay or churches ijay Galacia kunana kakabsat ibagak da itoy kada kayo. Saan nga aramit ti tao ti ibanghilyo nga ikas kasabak? Saan nga inted wano insuro da ito iti siya sino man a tao nudikot inpalteng a mismo ni Hesu Kristo. Verse 13, nadamag yon no kasano ti panagbiag po iti napasnekak a pasurot ti Judaismo. No kasano ti nakaro a panangidadanas ko kung panangipakat ko iti amin a kabaulak amang dadaol iti iglesia ti Dios. Inartapak ti kaduan kadagiti kasadara ken kailiak a Hudyo iti panaganurot ko or panaganurot kadagiti annungen ti Judaismo. Napaspas nekak ngem isuda anang naganurot kadagiti panursuro dagiti kapuunak. Ngem uray idi sa anak pay anayanak pinilinak ti Dios babaen iti parabor na ket inayabannak nga agserbi ken kuana. Idi inkedeng ti Dios nga ipakaammo kanyak ti anak na tapno ikasabak kadagiti hintil tinainbag adamag may papan ken ni Hesu Kristo jak nakiuman iti uray siya sinuman. Jak met napan ijay Jerusalem anakiuman kadagiti apostolis nga inmununangem siya. Napanakit ti adagos ijay Arabia ket palpasan na nagsubliak idi or ijay Damasco. Napanak laeng ijay Jerusalem kalpasan ti tallo at awen tapno sarungkarak ni Pedro. Nakipagtaeng nga kenkuana iti 15 nga aldaw awan nakita kadagiti apostolis no dilaeng ni Santiago akabsat ti Apo. Verse 20. Pudno da ito'y nga insurat ko. Amo ti Dios asa anak nga agululbot. Kalpasan na napanak kadagiti luglugar iti Syria ken Cilicia. Kadagiti kadagiti at Chimpo didakpay nakitkita dagiti Kristiano ijay Judea. Tilaeng amuda isu dagiti mangmangegda. Tinangidadanes kadagiti kadatayo or tinangidadanes kadatayo idi maysa itan ang mga kasaba iti dayta metla apamati aginandat na apukawen ket dinaydayaw da ti Dios gapo kanyak. Kararap tayo. Apo mi nga Dios, salamat apo iti dayto nga sasauyo. Dawaten mi apo nga bendisyonan nyo dayto itapno agbaling kadi apo nga biag nga denggen mi ket ada apo Dios nga mawatan mi dagitoy nga agserbi apo nga pamadayaw ken panang tulnog ni kada kayo. Salamat apo iti daytoy nga sasauyo ket dagitoy iti kararag ni itinaga ni Hesu Kristo nga apo ken manubot mi. Amen. So iti daytoy nga binasa tayo, nakita tayo iti panang takder ni Apostol Pablo iti makunkuna nga ebanghelyo. Nga daytoy nga ebanghelyo isu iti kinwestiyon dagiti makuna nga false teachers iti iglesia dagiti taga Galacia. Ket daytoy iti in defend ni Pablo nukas ano nga daytoy nga ebanghelyo ket in may ken kuana ken no apay nga taktakterana daytoy nga ebanghelyo agsipud ta daytoy nga ebanghelyo nagapu iti Dios haan nga aramid ti tao daytoy nga ebanghelyo nga inkasabana kadakwada. Nasa unsan nga sursuro ti tao daytoy nga ebanghelyo ngayon kasaba ni Apostol Pablo kadakwada. So nga marik na tayo, makita tayo dito iti napalalo nga unget ni Pablo iti kadagiti Kristiyano nga nalpasan nga nakaawat iti nakasaban iti ebanghelyo ngam iti inmay iti ebanghelyo or sabali nga ebanghelyo o numakuna ko na ni Pablo nga saan nga ebanghelyo bigla nga inawat dagito eh. Sanda man lang nga nagkonsulta kung kuha na nupod no dahito yung ebanghelyo. So nga ada iti makunkuna nga masapol nga takderan ti iglesia kat saan nga basta-basta makuna nga ibagbaga ti tao nga ebanghelyo. Masapol nga kitaon tayo dahito yung kadi ti ebanghelyo dagiti apostolis Dahito yung kaditi ibanghilyo nga mangipaay iti makunang anamnama uno pa nakaisalakan. So dahito yung iti dapat nga takder ken bigbigan dagiti mangkon ko na nga namati iti agdama agsiputa adu-adu dagiti ibagati tao iti agdama nga ibanghilyo. So iti mensahe tayo iti dahito nga agsapa ti ibanghilyo nga inawat tayo kadagiti apostolis ni Kristo ti ibanghilyo laeng nga mangisalakan. Kahit nga sa uwan, awanan ti sabali pa nga ibanghilyo nga mangisalakan. Amin nga ibaga dagiti tatao iti agdama nga ibanghilyo no saan nga dahito iti ibanghilyo nga inkasaba dagiti apostolis nga inawat tayo babaan iti panursuro dagiti apostolis haan nga ibanghilyo dagitoy. Haan nga mangisalakan dagitoy nga ibanghilyo. Tilaang ibanghilyo nga mangisalakan isu dahito iti ibanghilyo nga inawat tayo kadagiti panursuro dagiti apostolis. Agbali nga warning, matlaang dahito eh, kada tayo iti agdama, agsiputa, iti agdama, kat aduda dagiti mang ikiklaim nga apostolis. Iti barong atulag kat nalawag, iti makuna nga qualification dagiti apostolis. Dahito iti may isang kinwestiyonaran ti taga Judaizers nga napan ijay Galacia. Nga ni Apostol Pablo, saan nga pudpudno nga apostolis? Kas ano nga nagbalin nga ni Apostol Pablo, kat apostolis, yan tangay may sa isuna nga faithful iti sursuro dagiti Judaismo. Dahita iti may isa nga question, iso nga kinwestiyonan da iti pagka-apostolis ni Apostol Pablo. Kat dahita iti makita tayo madamdama, no kas ano nga nagbalin nga apostol ni Pablo. So, iti uray iti makunkuna nga chimpo tayo, aduda dagiti makunkuna nga false gospel. Aduda dagiti mangubagbaga nga isudakot apostol ni Kristo Jesus. Ngem kalpasan ka ni Pablo, isu iti last nga apostol, awanan ti sin marunong nga apostol. So ano adada ti umay nga apostol, mangibagbaga nga apostol after Paul, santo nga bigbigan nga apostol. Kaputa dagiti apostol nga mismo, inbaga ni apostol, 1 Corinthians chapter 15, nga ni Pablo iti kaudyanan nga apostol. Kalpasan kan Pablo, awanan ti apostolis. So, kastamot iti mensahe dagiti apostol, awan ti sabaling nga mensahe. Awan ti sabaling nga gospel, no saan nga dagiti gospel nga inkasaba dagiti apostolis. Kat kamaudyanan kan ni Apostol Pablo. So, adati upat nga kitaan tayo, iti daytoy nga binasa tayo. Umununa kat tibiyag ni Pablo, sakbay nga apostol. Iti may kadwa, kati panakapili ni Pablo nga apostol. Iti may katalo, ti mensahe ni Pablo nga apostol. Din may kaupat na idaydayaw ti Dios kani Pablo nga apostol. So daytoy iti upat nga makita tayo iti daytoy nga binasa tayo no kas ano nga ni Pablo ket tinakdurana iti mensahe ti ebanghelyo kanti pagka-apostolis na akas kinwestiyonaran dagiti Judaizers nga sinumrak iti churches iti Galacia. So iti umuna tibiyag ni Pablo sakbay nga apostol. So nalawag iti daytoy binasa tayo iti Galacia chapter 1 verse 13 ken 14. Kunana ti kasasauna to ikatagiday church. Kunana, nadamag yon no kasano ti panagbiag ko idi napasnekak apasurot ti Judaismo. So ti umununa ti panagbiag sakbay nga ni Pablo kot nagbaling nga apostol may sa isuda nga Judaizer. Judaismo. Iti relihiyon ni Pablo. Kat saan lang nga Judaizer isuna no di kat may sangan napasnek nga Judaizer. O napasnek nga membro iti Judaismo ni Apostol Pablo. Nukas ano ti nakaro a panangidadanas po kun panangipakat po iti amin akabaulak amang dadawal iti iglesia ni iglesia ti Dios. So ti may sanga panagbiag ni Pablo sakbay nga nagbaling nga apostol kut kas may sanga Judaizer nga kagura dati Kristyanismo. Isuda iti makunkuna nga kalaban da Kristo dagiti disciples ni Kristo during that time ket isuna Tiar aramidna na, kut dadadaulo na ti iglesia ti Dios, babaan iti panang tiliw na kadagiti Kristiano, ipanda ija Jerusalem, tida duma papatayon na, tida duma ibalod na. Dagiti aming nga sinmurot kan Kristo iti pamati. May sa dito yung pinatay nga naisurat iti makunang libro ti history iti church kat ni Stephen. Ni Stephen kat may sanga deacon ija Jerusalem. Habang ni Stephen, mga kasaba, ada dagiti pruiba, mga aramid ka dagiti milagro. Gapu iti tapno kastakot ma mapamati da dagita tao babaon iti da ito yung makunkuna nga ebanghelyo, anya iti inarami dagiti Hudyo. Pinapatay da ni Stephen babaon iti panagbato. So binato da ni Stephen, ang ganangan natay ni Stephen, kat ada ijay ni Pablo, nga itinaga na, iti da ito sakbay nga Pablo kat sa ulo. Isu iti naga na. So di jay badon ni Stephen in panda iti sa kaanan ni sa ulo. Kat ada dyan ni sa ulungan ng buibuya, iti panang papatay da kin ni Stephen. So kasta iti panagbiag ni sa ulo ni Pablo, iti da ito nga chimpo, da ito iti inbagana, iti Acts chapter 9, verse 1, kanto kunana, intuloy ni sa ulo, ti pam, no kunana nga sa ulo ni Pablo, kalpasan nga na-convert, Pablo tinaganan. So, sakbay nga na-convert, Saulo tinaganan, or Saul. So, intuloy ni Saulo, ti pamot buteng na amang papatay kadagiti adalan ti Apo. So, dahita ti inararamid ni Saulo, sakbay nga na-convert, sakbay nga apostol. Napan iti kangatuan apadi, kat dinawat na iti surat amang mangyam amo kenkuana kadagiti sinaguga dagiti Hudyo ijay Damasco tapno mapalubusan amang tiliw iti siya sinuman a masaraka na a sumursurot iti baro adalan lalaki man wenno babae ket ipanna ijay Jerusalem. So kasta ti panagbiag ni Saulo sakbay nga nagbaling nga apostol maysa nga persecutor iti church ni Hesukristo. Isu na iti makunkuna nga leader iti persecutor iti makunkuna nga church ni Hesukristo. So makita tayo dito nga isu ti ibagbagana ni Pablo ijay Galatians chapter 1 verse 13 nga amuyo daytoy nangegyu daytoy. So dayta nga biag ni apostol Pablo sakbay nga nagbaling nga apostol amunen ti taga Galatia. Dayta nga panagbiag na ijay Galatia chapter 1 verse 13 to 14. So ni Apostol Pablo aramido na daytoy panang persecute iti church ni Kristo Jesus akas seryoso kon faithful isu na iti makunkuna nga relihiyon na a Judaismo. Sana nga aramido na daytoy akas personal na but as his faithfulness iti relihiyon na ni Saulo. Kat kuna na daytoy nga aramido kat aramido daytoy para iti Dios. So iti aramido na dagiti Judaizers. Judaismo, iti baban iti pamati da, daytoy kat ar-aramid da para iti Dios. So kasta ti inar-aramid ni Apostol Pablo, sakbay nga nagbalin iso na nga, dayta ti biyag na ako na tayo, sakbay nga nagbalin nga Apostol. So adan iso na iti relikyon, napudno iso na iti relikyon na. Iti punto tayo, iti teaching tayo nga makita tayo, iti daytoy, religion without true understanding about Christ is false Christianity. Kahit tayo nga ibaga, uray man iti tao kat ada iti relihiyon, may sanga relihiyoso, no saan nga amu ni Hesu Kristo, awan ti puno nga panamati na ko ni Hesu Kristo, saan nga puno nga Kristiyano. May salang iso nga relihiyoso, akas laken ni Pablo, kini Saulo, kasta itibiyag ni Saulo. Gaputa iti Christianity kat saan nga daytoy nga maibasar iti kinaseryoso ti may sanga tao, iti relihiyon. No di kati Christianity, maipasar da ito'y iti mensahe, iti ebanghelyo, kan panagpasakop kan Kristo Jesus. Da ito iti Christianity. Nga da ito'y saan nga iso ti panagbiag ni Pablo, idiin mo una ta ti panagbiag na bilang may isa nga religyoso. Ngam, akas may isa nga religyoso, iti pamati da usto ter aramita na pinersecute na iti church ni Kristo Jesus. Suhan nga panagbiag kan Kristo, nudikot panang laban kan ni Jesucristo. So kunana ni Pablo uray jay 1 Timothy chapter 1 verse 13. Ito timbagan ni Pablo kun ni Timoteo. First Timothy chapter 1 verse 13. Irugik ng basahan ti verse 12. Agyaman akin Kristo Isus nga apo tayo ang nang papigsa kanyak iti trabaho. When agyaman akin kuana ta imbilang nak amaikari ket dinan dinutukanak nga agserbikan ko na. Verse 13 ko na na, uray no iti napalabas nagsasauwak iti maibusur ken kuana ken indadadanes ken linalais ko nupay kasta kinaasyannak ti Dios agsipud ta jakpay mamati iti ketjak ammo ti aramidek. So makita tayo ni Pablo habang maysa nga seryoso akas maysa nga relihiyon or religioso, iti Judaismo, amin nagi inararamid na, ng panang dadal iti church, panang, panang lalais na iti church, panang idadanas iti church, kat na ito'y kunana, inaramid na ito'y bilang may sanga ignoranti. Ng amoyo, iti inmay ti parabor ti Dios kani Apostol Pablo, sana in bilang nga isukat may sanga ignorante. Ngam iti relihiyon ti Judaismo, isuda iti mabigbigbig nga kalalaingan maipanggap iti Dios. Isuda ti mabigbigbig nga high spiritual. Dagito da Judaizers. Ngam iti inmay ti parabor kankwana na bigbig na ni Apo Isos. Nga nakita na iti kina managbasol na, kunana inaramid na gayam di jay, akas may sanga ignorante. So, iti nakita tayo dito without true knowledge of Christ and trusting in Christ, there's no true Christianity. So, religion, iti religion, kat saan nga iso timakon ko na nga Christianity. Iti Christianity, kat no adati puno nga panamati kan Apo Isos, kan panagpasakop kan Kristo Isos. Dahit ati puno nga Christianity. So iti karit kada tayo si siguraduem nga maysa ka nga Kristiyano babaon iti panamati ken Kristo. Sa nga babaon iti relihiyon nga i-consider tayo nga datayo ket maysa tayo nga Kristiyano. Saan nga iti ayan ti assurance tayo ken sigurado nga datayo ket Kristiyano tayo, gaputa datayo ket Baptist tayo. Gaputa adati relihiyon tayo, saan nga dayta iti assurance, iti makuna nga Christianity, gaputa possible, nga iti maysa nga tao, membro, or pasut, iti maysa nga makunkuna nga iglesia, ure ko natin nga Christian church. No awanti mismo nga panamati na kan Apo Isos, hanga pudpudno nga maibilang nga Kristiyano. Gaputa saan nga relihiyon, iti pakaibilangan tayo ti Kristyanismo. No di kat babaan iti panamati tayo, panagpaisakop tayo ken Kristo Isus. So saan tayo nga magunudan ti Kristyanismo, iti iglesia tayo, iti church tayo. Numan pa'y iti agdamakot na gita ti kaduan nga sursuro. Nagbaling ka nga pudno nga Kristiyano no maibilang ka iti church. Iti ayan ti assurance mo kat church. Sanga pudno da ito eh. False gospel da gito eh. Da gito iti anadan tayo iti agdama. Makita tayo iti biag ni Pablo. Iti panagbalin ni Pablo nga Kristiyano babaan iti panamati na ken Kristo Isos. So iti Kristiyano, kat importante iti church ken kuana. Ngam, saan nga iti church ti mang pabalin ken kuana nga Kristiyano? Umununa, tiki may isa nga tao nga managbasol no namati kong Kristo Isus, may baga nga Kristiyano, kuti Kristiyano, maianib iti makuna nga iglesia ni Kristo. Maitipon, mainayon iti iglesia ni Kristo. Baka ma-misinterpret tayo, ti bagbagak. Ti bagbagak dito, ti Kristiyano, isu ti kang runaan nga umuna iti biag ti maysa nga tao ngem kasapulan nati iglesia. Angko ibagbaga nga no Kristiyano kan okay lang uri awan ti iglesia, ang kaputahan nga iglesia ti mang pagbalin ken ka nga Kristiyano. Ti Kristiyano nagbalin nga Kristiyano babaon iti panamati na ken Kristo ngem ti Kristiyano kasapulan na ti iglesia ni Kristo. Nukun natin yung iglesia ni Kristo, sa nga dahito di jay nagan nga mailatlatak iti lubong, bat dagito'y dagiti grupo, ti pudpudno nga namati kan Kristo. So, masapul nga adda, dahita iti pasit, iti may nga biag ti may nga Kristiyano. So, dahita iti dapat nga siguraduan tayo, iti biag tayo. Nya, ti manggaranti kada tayo, ti panamati tayo kan Kristo. Saan nga iti kinaaniban tayo nga grupo wano iglesia. Iti may kadua, kat iti panakapili ni Pablo nga apostol. Kitaon tayo ijay verse 16 to 19. Ijay Galatia, chapter 1. Galatia chapter 1, verse 16 to 19. Anyati kunan nata, idi, in kadungan ti Dios nga inpakamu kanyak ti anak na tapno verse 15 to 19 ngem uray idi sa anak pay anayanak pinilinak ti Dios babaen iti parabor na ket inayabannak nga agserbi ken kuana. Idi in kadang ti Dios nga ipakamo kanyak ti anak na tapno ikasabak kadagiti hintil tinainbag adamag may papan ka ni Hesus Kristo jak nakiuman iti uray siya sinuman jak met napan kadagiay ijay Jerusalem a makiuman kadagiti apostoles ngayon mun unangam siya napanakiti ijay adagos ijay Arabia ket kalpasan na nagsubliak ijay Damasco. Napanak lang ijay Jerusalem kalpasan ti talo atawan tapno sarong karak ni Pedro an nakipagtaengak ket nakipagtaengak ken kuana iti 15 nga aldaw awan nakita kadagiti apostoles no dilaeng ni Santiago akabsat ni Kristo Isos. So makita tayo no kas anomet iti panakapili ni apostol Pablo akas maysa nga apostol. Umununa ditoy ket binigbig ni apostol Pablo nga iti pagkaapostol na parabor ti Dios nagapu iti Dios. Nya ket kunana sakbay nga naianakpay ni apostol Pablo pinipili nan ti Dios isu na nga agbalin nga apostol na. Isu nga daytoy ket saan nga iti pakaapostol na ket naibasar iti laing kenturod ni Pablo. Saan nga dijay tinang ibasaran iti Dios ken kuana no diket parabol tinang ibasaran ti Dios, parabol tinang ayaban ti Dios ken kuana ket uray sakbay pay nga mayanak isuna tinutudi nga nan ti Dios nga agbalin nga apostol na. Now in my dijay chimpo nga kunana nga in padamagan in pakaamunan ti Dios ken kuana ti maipanggep ken Kristo Isos isu tinaibag nga dama ket ditoy iti nakaayaban na nga maysa nga apostol isuna. Basahin nyo iti Acts chapter 9 verse 3 in following nukas anungan ni apostol Pablo nayaban nga apostol. Ugem-ugem na, awit-awit na iti surat nga nagapu iti kangatuan nga padi nga apan mangtiliw kadagijay Kristiyano ijay Damasco ngam itidala na nga mapan ijay Damasco sinabat ni Hesus Kristo. Iti langit nagrukat ada ni Kristo Isus ijay ngato. Ijay langit nagrukat iti langit ket kinasauna ni Pablo nga mismo babaon iti dayag na. Ket kunan ni Hesus Kristo ken ni Pablo kunana sa ulo apay nga idaddadanes na. Kunan ni sa ulo siya sino ka apo? Siak ni Kristo nga parparigatem. Parparigatem ni sa ulo ni Kristo babaon iti panang parparigat ni sa ulo kadagiti namati ken Kristo. So dahi tati ko na ni Kristo nga, siya ni Kristo nga idadadanas mo parparigatem. Ngam tata ko na na agturong ka ijay Damasco. Kat pagbalinan ka nga mga kasaba kadagiti hintil. So dahi ta in commission ni Hesus Kristo ni Apostol Pablo, agbalinan nga Apostol Pablo itinaga na babon iti panang i-commission ni Kristo ikon kuwa na nga agbalin nga mga kasaba kadagiti hintil ta ipadamag na tinakita na ken Kristo. No, iti maysa nga apostol akas kadagiti 11 nga apostol disciples ket nakita da no nakipagyanda ken Kristo, nakita da no kas ano nga nagrigat ni Kristo, nakita da ni Kristo nga nagungar. Ijay ti qualification iti maysa nga apostol. Now, ken kini apostol Pablo no manu awan isuna iti dijay nga gundaway ngem idi nagungar ni Kristo Isus, nagpakita ni Kristo ken kuana. Kinasao ni Kristo nga mismo isuna napaneknekan ni Pablo nga ni Kristo pudno nga nagungar adawen ijay langit. So data iti pinatin ni Apostol Pablo kat isuti ko na ijay 1 Corinthians chapter 15 verse 1 and following nga isumot lang ti inawat na isuti pinatin na dahito yung nga na inbag nga damag maipanggap kan Hesu Kristo. So makita tayo nga kunana ijay verse 2 Timothy chapter 1 verse 1 in Acts chapter 9 and following. So iti teaching nga makita tayo dito ibabaon iti parabol ti Dios nga ni Pablo na ayaban nga maysa nga apostol. Saan nga inayaban ni Apo Dios ni Apostol Pablo gapu iti nakita na nga abilidad ni Pablo. Parabol ni Pablo nga mismo iti nang bigbig nga inayaban dak ti Dios babaon iti parabol na. Kunana ijay first Corinthians chapter 15 verse 10 kun daytoy iti kunan ni Pablo. Ngem gapu iti parabol ti Dios nagbalinak nga apostol ket nagtulnugak iti parabol na. Saan laada ita? Nag napingpingetak a nagtrabaho ngem dagiti amin nga apostolis. Nupay iti kinapudno na saan asyak ti akin aramid no di ket ti parabol ti Dios nga adda kanyak. So nakita tayo ni Pablo na yaban akas may sanga apostol babaon iti parabol ti Dios. Kung nagtultuloy, ti pagka-apostol na, nagbaling effective iso na, babaon iti parabol ti Dios. So parabol, iti inmay, iti biyag ni Pablo. Awan ti naramidan ni Pablo, no awan ti parabol ti Dios. No saan nga ti Dios, babaon iti parabol na, tinagtrabaho iti pagka-apostol na. Tapno kasta, dahito yung nga naibag nga damag, maiwara gawag na, iti lugar dagiti makunkuna nga hintil. So parabol ti Dios nga naayaban ti maysa nga managbasol tapno mamati ken Kristo ket maaramat iti pakaidayawan ti Dios. Iti panagbiag tayo. Uray iti nakayaban tayo kas maysa nga namati parabol ti Dios. No apay nga datayo namati tayo. Kut iti babaon iti parabol ti Dios. Makapagbiag tayo, babaon iti pamati iti Dios. So iti karit kada tayo, kut bigbigam nga nagapu iti parabol ti Dios. Ti panangayab na, kun ka iti panagserbi kun kwa na. Nukas chayin, kini Pablo ang kas may isang apostol, binigbig na nga nagbaling nga apostol, kun nagbaling nga effective, nagserbi iti Dios, babaon iti parabol. Uray mo kada tayo, nagbalin nga namati tayo un anak ni Apo Diyos na tayo, babaan iti pa nagtalag tayo kan Yesu Kristo, dagito'y amin parabor nga ito ti Diyos kada tayo. Awan ti inbingay tayo, awan ti na itulong tayo. Iti pa nakaisalakan tayo, parabor ti ito ti Diyos kada tayo babaan kan Yesu Kristo. Kada ito'y nga parabor ti pa nakaisalakan. Kada agtultuloy na ito'y, uray iti pa nagbiag iti Dios. Isu nga dito ito nga makita iti pudno nga namati nga isu agbibiyag babaan iti parabol ti Dios nga agserserbi. Ure iti anyaman nga sitwasyon iti biyag, karkarit iti biyag, challenges iti biyag tayo, mismo nga personal tayo, bagi tayo nga mismo napnapnuan iti karit. Isu ti umuna nga kabusor tayo iti biyag tayo or ti bagi tayo iti panagserbi iti Dios. Sumaruno adu ta karit nga magapu iti pamilya tayo. Outside our family, our neighbors, am aminen trabaho. Adu-adu ti karit. Ngem iti pudno nga inmawat iti parabol ti panakaisalakan makapagtultuloy lata. Gapu iti parabol iti Dios. Dito iti nga ma-appreciate ken madayaw ti Dios babaan iti parabol na. tanu ti panakaisalakan ket babaen ti arami tayo, matnag tayo amin. Gaputa may sangal daw, agbasol tayo manen, natnag tayo. Ngam gaputa ti panakaisalakan, ngayon to ti Diyos kada tayo kat babaen iti parabol na, hantayo nga matnag. Gaputa da ito'y parabol iti Diyos. Adda iti Diyos, ugem iti Diyos. Hantayo nga ugem ti panakaisalakan tayo. So nga dapat nga bigbigem dayta nga parabol ti Diyos. Iti panagbiag mo, panangayab na kan ka nga agserbi kan kuwa na. Maikatalo, kata ito'y mensahe ni Apostol Pablo. Dito yung mensahe ni Apostol Pablo, makita tayo dyan verse 11 kan verse 12. Nga dito yung matlaong iti mensahe na dyan verse 1 kan verse 2. Na kunana iti verse 11 kan verse 12, kunana, kakabsat ibagak daytoy kada kayo. Saan nga aramit ti tao ti ibanghilyo nga ikas kasabak? Saan nga inted wenno insuro daytoy iti siya sino man a tao no diket inpalteng a mismo ni Hesu Kristo. So daytoy ti kunana nga mensahe ni Apostol Pablo nga inawat na nga mismo daytoy iti Dios. Saan nga nagapu iti tao? Dahito yung aminsay na akas bilang apostol, sana nga dinengeg iti dadu mga apostol. Sana na pa nag-eskwila kadagiti apostol. Sana han nga nag-inquire kadagiti apostol, anya ti minsahe tayo. But mismo nga intet ti Diyos kunkwana, dahito yung nga naibag nga damag, dahito yung ibanghilyo, minsahe ti Diyos para kadagiti tao. Sana minsahe ti tao, para kadagiti tao. So dahito iti inkaskasabawo no mensahe ni Apostol Pablo nga dahito nga mensahe ket nagapo iti Dios hanga nagapo kadagiti angeles hanga nagapo kadagiti apostoles. Isu so, dayta dijay kunana ijay inadal to iti verse 8 ken verse 9 nga no adda iti mangikasaba iti sabali nga ebanghelyo nga inkasabak kada kayo mailunod kuma. So dahi tatin baga na apay. Gamin, timinsahe nga inawat na nagtawad iti Diyos nga mismo. Nga dati mang baliw ide dahi tanga minsahe, uray no anghel, mailunod. So kastoy nga pinan intakderan ni Apostol Pablo, timinsahe na akas may sanga apostol. Gapo iti inmay nga false teaching, iti iglesia, iti Galacia. So ti adal tayo iti da ito iti gospel or the gospel is the message of God to call all sinners in faith and repentance. So iti mensahe ti ebanghelyo ket da ito iket mensahe ti Dios nga mangawag iti amin nga tao nga mamati da ken agbabawi da. Da ito iti mensahe nga nagapo iti Dios. Isu nga iti panangiminsahe tayo, iti da ito yung gospel nga nagapu iti Dios. Ti Dios nga mismo, ti agminminsahe kadagiti agdengdenge. So da ito, kaya't nga ibaga ni Pablo, gaputa na question na ran, iti pagkaapostol ni Pablo. Ngam intakder na nga da ito yung minsahe, kat nagapu iti Dios. Ipakpakita na, nga habang iminminsahe na da ito, ti minsahe ti Dios, ti dengdengganda. So iti panakaiminsahe ti ebanghelyo ket mensahe ti Dios daytoy nga mangawawag kada tayo nga tattao tapno mamati ken agbabawi tayo agtalek tayo ken ni Apo Isos. Iti saan tayo nga panamati iti ebanghelyo ket panang rejectar tayo iti panawagan ti Dios. So iti karit iti bibiyag tayo akas maysa nga namati ti ebanghelyo ti mensahe tayo kadagiti saan pa'y nga namati. Dahito iti panawagan ti Dios kadagiti saan pa'y nga namati. Dahito yung ebanghelyo nga inkasaban ni Apostol Pablo. Dahito yung ebanghelyo nga pinati tayo. Isumat lang iti iminsahe tayo. Saan tayo nga sukatan? Ti minsahe ti ebanghelyo. Saan tayo nga awaten nga iti full gospel kat isu ti gospel ni Hesu Kristo. Hanto yung nga awaten dagiti minsahe iti agdama nga health and wealth gospel. Nga no namati ka iti gospel, bumaknang ka, maagasan ka, mainbagan ka, hanga dayta iti gospel. Ti gospel nga minsahe tayo,
nga isu ti mangipaay iti panakaisalakan kadagiti mamati ken agbabawi isu da ito'y gospel nga inawat tayo kadagiti apostolis. Saan tayo nga baliwan ti ikaskasaba tayo nga bang ibanghilyo? Saan tayo nga inaramid wano pinanpanunot dagito'y nga mensahe ti ibanghilyo? Isu nga masapul nga agtitinulong tayo nga mangitakder ken mangiwaragawag mang iminsahe iti daytoy nga ebanghelyo dagiti apostol nga inawat da kada tayo nga inawat tayo nga daytoy ti ebanghelyo nga manakabalin nga mangisalakan kadagiti amin nga mamati iti dayta nga mensahe. So isu daytoy iti mensahe tayo nga mangbaliw iti tao kadagiti nga gundaway adu dagiti pakana dagiti churches. Kas ano nga agbaliw ti tao? Step number one. Step number two. Step number three. Dahito iti aramidem. May kaupat. Dahito iti aramidem. Kakabsat ti mensahe. Nga mangbaliw iti biyag ti may sama nagbaso nga tao. Ibanghelyo. Dahito iti mensahe tayo. Kun isu dahito iti mensahe ti Dios. Nga mangbaliw iti tao. May kaupat isu dahito na idayaw ti Dios. Ni Pablo nga apostol. Kitaan tayo iti kina-faithful ni Apostol Pablo nga nangikaskasaba iti daytoy nga ebanghelyo nga panggap na nga dadadaulon o iti sakbay nga namati isu iti dadadaulon na. Daytoy nga pamati iti ebanghelyo isu iti ipersecute na. So iti dadadaulon na ngam iti isukot na ayaban nga apostol faithful nga nangikasaba iti daytoy nga ebanghelyo. Ure da kiti saan nga nakakita kan kuha na nangagda nga isukot ikas kasabana dahi tanga pamating nga gandat na nga pa, dadaulan nagdaydayaw da iti Dios pinagyamanan da iti Dios iti verse 21 to 24 iti Galatia chapter 1 verse 21 to 24 kuna na to'y kalpasan na napana kadagiti luglugar iti Syria kan Cilicia kadagiti atsimpo didakpay nakitkita dagiti Kristiyano ijay Judea. Tilaeng amuda isu dagiti mangmangegda tinangidadanes kadatayo idi maysa itan a mangas mangikas kasaba iti daytametla apamati aginandatna apukawen ket dinaydayaw dati Dios gapo kanya. So dayta ti testimonyo ni Apostol Pablo. Kadagiti lugar iti Judea hanganapan after his conversion hanganapan isuna iti lugar dagiti Hudyo. Ngam dagiti Hudyo nangegda iti panaka-convert panakaisalakan ni Pablo ken iti naingat nga panangikasaban ni Pablo iti ebanghelyo nagdaydayaw da. Pinagyamanan da iti Dios nga iti Dios ar-aramato na ni Pablo tapno maiwaragawag iti ebanghelyo. So dayta iti response dagiti believers ijay Jerusalem. Idi nangegda nga ni Pablo ket napudno nga mangikasaba iti ebanghelyo. Dinaydayaw da iti Dios nga babaen iti panakasaban ni Pablo adudan dagiti mamati ken Hesu Kristo. So dayta iti inpaay na daytoy nga panakasaban ni Pablo nga uray dagiti namati idaydayaw da iti Dios. So the gospel change the person into godly life. Tinakita tayo iti biag ni Pablo, dayta nga ebanghelyo binaliwan na iti biag ni Pablo, ket dayta nga panangawat ni Pablo iti ebanghelyo inbiag na dayta nga ebanghelyo and that glorifies God. Dayta nga dinayaw dagiti tao, dagiti Kristiyano ti biag ni Pablo. Dahil tayo kuna na jay last verse, nga kuna na kot dinaydayaw dati Dios gapu kanya. As lang nga personal. Ngumanya ti gapu nga nang idaydayawan na gapu iti biag ni Pablo. Gapu iti panangitakder kan panangikasabana iti dayta nga ebanghelyo kat adu tinamati iti ministry ni Pablo. So nga uray mat iti biag tayo. Kada tayo mat iti agdama. Adu dagiti preachers. Adu dagiti mga kaskasaba iti ebanghelyo. Adu dagiti Kristiyano nga agbaling nga witnesses iti gospel. And we need to glorify God in the life of those who called to preach the gospel. Maminsan kada tayo kat iti lang pang idayawan tayo iti Dios, no anya ti naramik ti Dios iti biag tayo. So nakakulong tayo, iti biag tayo. Ngum no ilawat tayo takitaan tayo, uray iti inaldaw aldaw uras-uras, aduda dagiti preachers of the gospel, dagiti napudno nga mga kasabay iti ebanghelyo, padayawan tayo iti Dios, babaen kadakwada. Nga iti panang pili ti Diyos kadakwada, panang ibaon ti Diyos kadakwada, panang itid ti Diyos kadakwada, iti parabol tapno kasakit maikasaba ti Ibanghelyo, adu, dagiti agdayaw iti Diyos. Kapo iti mensahe ti Ibanghelyo. Isungahan tayo kung mga pukpukawin, ti panang idayaw tayo iti Diyos, panagyaman tayo iti Diyos. Ta itilaksin nga iti maramidan tayo kat kurang pa iti maramidan tayo, adada pa'y. Dagiti mang supusop iti maramidan tayo. Adada dagiti katulungan tayo nga mga kasaba iti ebanghelyo. Adada dagiti Kristiyano nga mangiwarwaragawag iti ebanghelyo. Agsiputan mo saan nga maiwaragawag iti ebanghelyo, haan nga manggan dagiti saan nga namati iti ebanghelyo. Katkas ano da nga mamati no saan da nga manggan. So kakabsat, pasot tayo, iti da ito ay panakaiwaragawag ti Ibanghelyo. Iwaragawag tayo ti Ibanghelyo, tapno adudan to iti tao nga mangidaydayaw iti Diyos no mamamuda ti Ibanghelyo. No maawatan da, no patsyenda ti Ibanghelyo. Dahil ito kunan ni Pablo, ijay Roma chapter 10 verse 14, kunana in following, ngam kas ano nga agpatulong da no di da mamati kun kuana, kas ano ang mamati da no di da mangeg ti mensahe, kas ano ang mangeg da no di da no di maipakaamo ti mensahe, kas ano ang maiwaragawag ti mensahe no saan ang maibaon dagiti mga saba, kas kunati na santo na surat na saysayat kitin ti yaay dagiti mangyeg itinain bag adamag, ngam saan nga amin nga tao kat inawat na tinain bag adamag, takunani Isaiah, Apo siya sino tinamati itin kasabami. Ngarod umay ti pamati, babaan iti panagdengdengeg iti mensahe. Ket umay ti mensahe, babaan iti panakaikasabani Kristo. So kasapulan nga maikasabani Kristo, kasapulan nga ikasaba tayo ni Kristo, kasapulan nga ibaga tayo ti Ebanghelyo, tapno mangeganda, no nangeganda, mamati da. Kat nung namati da, am amin nga Kristiyano agragsakon agdayaw da iti Diyos. No ada iti maysa nga tao nga nagbabawi kun namati. Saan ti maiwasan? Nga gyaman iti Diyos. Nga aramato na datayo. Nga mga sabatap no kastakot tagiti saan pa'y nga namati, mamati da, mangaganda iti Ebanghelyo, kat agbyag da kun Kristo Jesus. So iti conclusion tayo, takderan tayo ti Ebanghelyo dagiti apostolis nga inawat tayo gapo ta isu iti mensahe nga makapagbalbaliw iti tao. Saan tayo nga i-compromise ti Ebanghelyo? Adu-adu ti umayon kadagiti nga tiyempo. Iawis da dagiti materialis, material nga banbanag. Nga da ito iti kangrunaan nga mang iawawan kada tayo iti takder tayo iti Ebanghelyo. Takturan tayo ti Ebanghelyo. Tada ito'y iti Ebanghelyo o mensahe nga mangbaliw iti tao, mangitid iti namnama kadagiti saan pa'y nga namati. Kada tayo mat nga namati, da ito'y ti agbalin nga takter kun pumigsaan tayo. Adda, ti maibunga ti panagminsahe tayo, gaputa ti Ebanghelyo, manakabalin nga mangbaliw iti tao, isu ti mangisalakan iti tao. At kararag tayo. Apo mi nga Dios, agyamang kami apo iti mensahe, iti Ebanghelyo, iti kina-faithful dagiti da nga apostolis kat din manon na itangan na inbag nga damag kada kami. Kat apo dawatin mi nga dagiti kumakat agtultuloy nga tumakder iti biyag mi babaan iti parabolyo. Tulungan da kami apo Diyos tapno saan mi nga baliwalaan. Ti awag ti Ebanghelyo iti biyag mi kun iti panagbiyag mi babaan iti Ebanghelyo. Tulungan da kami kadi apo
Tapno kasta ket saan mi lang ageman da ito nga pamati no di ket ibingay mi. Kadagiti saan pa nga namati, tapno aduda dagiti mamati ken Kristo Jesus ket agdaydayaw da kada kayo. So salamat apo iti da ito nga surat ni Apostol Pablo kadagiti Church ije Galacia nga agserbimot nga karit kada kami nga Kristiyano iti agdama. So da ito'y apo iti kararag ni itinaga ni Jesus. Amen.